Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Maro ireo olona izay mandefa ny eritreri ny lavitry ny toejavatra izay tena misy marina, dia lasa manombatombana ny zavatra tsy misy akory izy ireny na manao présomption isika, ary dia lasa miforina ny olana izay tsy nisy teo aloha vokatra izany. Ry namako, aza lefa lavitra ny saina raha toa ka mbola tsy fantatra ao ny marina. Azonao atao ny manombana izay zava-misy, fa aza atao anima ny fiainanao sy ny fifandraisanao amin'ny hafa kory izany tombana izany. Ny tombana izay mety ho marina kanefa mety ho diso ihany koa, izay mahatonga anao hitsaratsara mialoha. Noho izany, aza maika ny andefa fisainana lavitra, aza mamorona eritreritra loatra ka mamorona ny tsy misy, satria mety hiteraka olana izany ho isika izay tsy mbola nisy teo aminao akory. Ahoana ny afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika? Koa amin'izany, aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana. Korintianina voalohany toko fahefatra andinin'ny fahadimy tapany voalohany.
Rehefa anantena ny tondra to iazava.
Mahafaly indrindranay ny manasa sy miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana natokana ho anao izao indray. Andray lesona vaovao indray isika araka izy amin'nytian'io ity an, amin'ny alalan'ny tantara izay atolotra anao, dia mino finaritra an.
Ny tenako manontolo.
Tantara nosoratany hanitra ny Irina Arivony, andrenesanao an'ny Zohanitra, Samy ary Rila.
Andrikiako, mbola miesona be ihany ilay Josy. Mifoaza fa tary, Josy! Josy mifoaza ho a!
Maraina sahady ny andro.
Tara eo indray ianao fa mitsangana teo a! Tara!
Endriny eny a, fa mifito izao kay.
Efa mifito sasa nefa ianao miditra amin'ny valo.
Hoainy eny, tena tana indray asaniko.
Tsy efa feno izao ny karinenao amin'ity fahatarana lavitry ho bedy any am-pianarana ianao androany.
Efa io manaingana izao e!
Angakaingana mihitsy ka!
Vety fotsiny anina eny a!
Josy a, avia aloha ianao aty.
Ahoana ny eny?
Izao a, ny fidianako famantaranandro misy famomandry mihitsy ianao.
Izany?
Aha! Ary manateny eny fa tsy ho tara fidirana intsony ianao manomboka izao a!
Izany ve?
Aha!
Dia efa namboarany eny ny fandraitrany?
Efa nataoko amin'ny fotoana tokony hifoazanao mihitsy ty e!
Ay!
Aha, izany hoe rehefa tonga ny amin'ny enina ora maraina dia maneno ty famantaranandro ty.
Amin'ny enina?
Aha! Rehefa mandre ny feny ianao a, dia mifohaingana, mivavaka dia misasa, dia misakafo dia miakanjo, dia mampirina ny trano, de lasa mianatra amin'izay
izy daholo fiasanatranyeny
izany no izy mino aho fa tsy ho taratsony ianao amin'izay a tadidio tsara a fa raha mbola tara ianao de tsy maintsy mikapoka anao amin'izay niny zay a
neny o
mbola misy fanontaninana resaka tianao lazaina amin'eny ihany ve
ka tsy alo loatra verineny zany amin'enina marain' izany tsy aleo mba ahemotra kely fotsiny
mety ory jôsy a enao ane tsy vo mifo de tonga de mankany ampianarany
ka
mianatra mandamy malamba de mianatra amin'ny sasa tsara efa lehibe ane ianao izao hoe alamina amin'ny programa ny fiainana manontolo mihitsy ny mila ianarana fa tsy ny sasany andro jôsy a azonao tsara
eny ary e izay zanyko tena tsy mba misy azo atoriana maraina mihitsy ty famomandrina ataoneny tika ko maninona mora isaka kely ty fanjaitrana famantaranandro ty fa ohatra ny lasa lobe loatra ny fifoazako ka andraso fa akisako kely fotsiny any e tsy hitaneny io zay atao dimy sa folo sa dimy ambe folo minitra re ataoko amin'ny enina sy folo zany e zay vo maneno ny famantaranandroko zay de mba mahazo tsiro ny kely folo minitra amin'izay aleo ary amboariko kely a hoay losy ty marina tapaka le fandraitsa ny famantaranandro ho betan'iny azao de inona zany no ataoko zay aho vo tena ho voakapoka amin'izay sa hoetiko any amin'ny kotompanao famantaranandro ty androany zay manahony ianao tompoko
manahony ianao ry tovolahy kely ahonany ianao zay
zao rery dadakoto a manana famantaranandro aha de tiako amboarina ty aminao fa misy simba kely le izy
ay
e tena voakapoko ny anay aro vao tsy mety io a
ka aiza ary zany famantaranandro ny se zany to tsy misy nininina kory ane ny tananao enyko
reto netiko reto ka hitanao reto vikely anakiroa reto tapaka le izy
odre de ireny zany no iveriny seho amboarina ty amiko
ie ka tsy mety mihetsika ntsony ane le fanjaitra ny dine soroko amboarina ty aminao e
fanganiko tianao le famantaranandro no niongotra ny fanjaitrany zao ry tovolahynkely a
ieny tompoko
malahelo amin'ny laza amin'se tsy afaka hanamboatra n'ireny fanjaitra kely anankiroa ireny aho
fa ahoana
zao noho izy ny vatan'le famantaranandro manontolo no ilaiko tonga ty amiko de zay aho vao afaka manamboatra azy ny vatany rehetra ne no ilay namboarina fa tsy ny sasatsasany fotsiny amin'nyrendry le kely e tsy afaka mandeha rery ny singa tsirairay amin'ny famantaranandro fa ny fitambarany miara-miasa no mampandeha ny famantaranandro
hay ve zany e
de
ahoana zany no atao
de eto aty le famantaranandro de zay le izy
de tsy maintsy teneniko amin'ny eny any zany ny zavanisy satria za tsy manambola anaovana ny tia dia ifona amin'ny anay a fa diso izay izany ndeha ataoko.
Nahandray lesona tsika tamin'ny alalan'ilay tantara teo hoe tsy azo amboarina fotsiny ny fanjaitra kely fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny famantaranandro. Dia izao a, tena mahafinaritro ny antsika io rakizy. Rehefa mikarakara antsika izy a, dia ny tenantsika manontolo no kolokolony sy karakarainy, fa tsy hoe nifinao fotsiny na ny volonao fotsiny na ny tananao fotsiny, fa karakarainy avokoa ny saina, ny vatana, ny fanahy. Tiany ahay ianao any ampianarana, tiany hizatranao raharaha ihany koa ianao a, satria mampatanjaka ny fanaovana an'izany. Dia tiany ahainy tenin'andriamanitra ihany koa ianao, tiany ho hainao tsara ny zavatra rehetra e. Manomboka izao izany rakizy a, dia nosy arao tsara ny teniny dada sy neny fa mahasoa antsika reny rehetra ireny. Izay an.
WR manolotra hoanao feo ny fonantena. Voalaza fa na tsy manana na inona na inona aza ny olona anankiray, kanefa manana fanantenana dia azo antoka ny mbola hahavelomany ela aorianan'izany. Fa na manana ny zavatra rehetra aza ny olona anankiray kanefa tsy manana fanantenana ny amin'ny ampitsony, dia ahina mafy ny tsy ahela velona azy eo amin'ny fiainana. Dia falymandray tanànanao indray amin'ny alalan'ny onjapeo ny feno fanantenana ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandre Mitantsoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fampaherezana foy. Raina izay ny an-danitro, isaorana ny anaranao, ny voninahitra ny laza ho anao rery ihany mandrakizay, ny famindrapono angatahanay mba ho atobaka ho tsy tapaka aminay ho ampiandrasana ny fiavianao tsy hoeliny amin'ny raho ny lanitra. Mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary meteza ianao mba hampianatra anay indray ny sitraponinao ary hampahery anay amin'nyitiany mity amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mont des Croix na vohitry ny tanambokovoko, izany no fiantsoana ity vohitra kely feno vokovoko mitsatoka manodidina ny tanàna anankiray an'i Lituania. Ireo vokovoko tsirairay mitsatoka eo amin'n'ity vohitra kely ity mantsy dia samy manana ny tantarany ary midika ho fahatsiarovana lehibe ho an'ny mponina ao amin'izany tanàna izany. Fahatsiarovanareo olona akaiky ny fo efa nodimandry izany, fahatsiarovanareo taona ny fampahoriana, fahatsiarovana ny sanda ny fahafahana izay namoizana ain'olona maro. Vokovoko marobe izay tsy voaisan'ny olona akory, na izany aza nefa dia voalaza fa efa amanalina ireo vokovoko tsy hita raha ampitahina amin'ireo mbola mijoro amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fotoana mbola nisin'ny firaisana sovietika teo aloha, tany amin'ny taona 1978 ka hatramin'ny taona 1997, ny fanjakana sovietika dia nanongotra ireo vokovoko ireo tamin'ny fomba feno harimotana mihitsy. Namoaka lalàna mihitsy aza ny fanjakana mba hamongorona tanteraka an'ireo vokovoko ireo. Amin'ny andro atoandro no nanongota miaramila ireo vokovoko ireo, sady nidorany tamin'ny hafo avy eo ireo vokovoko nongotany, kanefa rehefa lasy ireny miaramila ireny a dia manomboka manamboatra vokovoko vaovao indray ny mponina, dia mamerina manatsatoka an'izany indray ary amin'ny andro alina nanaovan'izy ireo an'izany. dia toy izany an-trano ny seho nandritry ny fotoana maromaro. Manongotra sy mandoro ireo vokovoko ireo miaramila amin'ny atoandro, dia mamerina manamboatra vokovoko vaovao indray sy manatsatoka ny zany indray amin'ilay toerana nanalana azy ny mponina amin'ny alina. Farany moa dia nanapa-kevitra ny fanjakana handefa milina lehibe mba hanalemaka mihitsy ilay vohitra feno tanambokovoko. Ny sorona ny tanambokovoko ny dorana dia natao lemaka ilay vohitra feno tanambokovoko ary hanovo izany ho lasa fanaripako avy eo. Fotoana fohimonja nefa taorianan'izay dia indro nanomboka ny verina tsy kelikely indray ireo vokovoko ireo. Tamin'ny taona 5/87 dia hitan'ireo mpitondra fanjakana sovietika fa tsy nisy dikany ny asan'izy ireo namongotra ireo vokovoko ireo, ka dia nijanona tsy nanongotra izany tsony izy ireo navelany teo. Amin'izao fotoana izao, ilay vohitry ny vokovoko any Lituania dia lasa marika famantarana ny maizy azy ny mponinao amin'izany toerana izany. Ny vokovoko tsirairay dia mampatsiaro azy ireo mantsy fa raha tsy nisy ny ezaka sy ny fikelezana aina nataona izy ireo namoizana aina olona maro fanafana ny fireneny dia tsy ho nisy fandresena. Ny fahafahana ihany koa dia tsy azoazo fotsiny amin'izao ry havana fa mila miady mba hazonana izany. Eny fa na dia ao anatin'ny toejavatra mifanohitra nytanteraka amin'izany aza no tsy maintsy iainana, dia ilaina ny mitazona ho velona trany ny afo ny fanantenana fa tsy maintsy hisy vokana izany ndray androany. Fa nahoana moa ireo mponina tao Litoiany no nampijoro hatrany ireo vokovoko, kanefa raha ny herina nanan'izy ireo dia kely raha nampitahina amin'ireo miaramila izay ny rahina hanongotra ireny vokovoko ireny. Nahoana ireo olona ambavahoana ny fahafatesana no mitazona ihany koa ny ainy mba ho velona mandra-pahafatiny? Nahoana ireo ray aman-dreny very zanaka no niditra nataon'izy ireny no mbola manantena fa mbola hiverina ho dia ny an-trano ny an'izay zanan'izahay indray androany? Nahoana isika ny manantena fa tsy maintsy mbola hitondra zavatra vaovao antsika ny ampitso ary mahatonga antsika hanana herim-po hiatrehana ny ampitso izany noho ny fanantenana izany rehetra izany? Raha toa ka havelantsika ho faty ny afo ny fanantenana ao anatintsika ao dia ho lasa olombelona maty isika, maty fahavelona. Ny fahafatesan'i Jesosy ny soloheloka asianao teo amin'ny hazo fijaliana ry havana no miantoka ny fanantenantsika, tsy eo amin'ny lafi ny ara-panahy ihany fa amin'ny lafi ny rehetra mihitsy. Raha tsy nanankisolo ho fatyantsika teo any izy dia fa tsy nisy sika tahaka an'izay fa niatra tamintsika avy hatrany ny fahafatesana mandrakizay. Ary izany no nahatonga ny apôstôly Paoly sahany teny ao amin'ny Galatiana 5:14 manao hoe, fa sanatria raha misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, inona ny fanantenana faratampony eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Inona ny faniriana ao anatinao izay miredareda indrindra? Tianana fiadanana ho an'ny fonao izay marary venao? Tia azo filaminana ho an'ny tokantranonao izay mizarazara venao? Tianana fahasalamana ho an'ny vatanao izay miaritra fanaintainana venao? Tia azo famelan-keloka venao ary azo fahatoniam-po? Vokatr' izany famelan-keloka ho raisinao izany, dia hanana heritsaina venao mba hiatrehana sy hibanjinana noavinao to tsy misy fanantenana? Manana anjara amin'ny fitahiana rehetra ianao ry havana, satria Andriamanitra efa nampanantenana izany saingy ilainao ny mangataka izany aminy. Raha toa tsy manana fanantenana ianao na very fanantenana amin'izao fotoana izao, dia misy torohevitra vitsivitsy omenanao reto mba hitazonana ny afo ny fanantenana kely dia kely ao anatinao mba ho velona sy redareda indray. Voalohany a dia izao, manana faniriana ary aza vela ho fata izany faniriana izany. aza mitsahatra ny maniry zavatra tsara sy mahasoa tokony ho azonao eo amin'ny fiainana amin'izao fiainana izao. Manana Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra ny ianao e. Alamino tsara fotsiny ny fifandraisanao aminy. Izay no hevitry ny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny sisa rehetra. Aoka tsy ho adininao fa ilay Andriamanitra ivavahanao, ilay namorona sy namonjy anao dia afaka manomeny tsara rehetra ho anao. Faharoan'izany dia ilainao ny mamina viana sy manao mpilanina ahazona ilay zavatra nirinao. Rehefa avy nivavaka tamin'ilay tompony zavatra rehetra ianao, ahazo ilay zavatra irinao dia minoa fa anomezany ho anao izy, dia ho azonao izany. Angatao izy ampiseho aminao izay tokony ataonao amin'izany. Inona no anjara tokony ho raisinao amin'izany fa tsy mety ny manao ariary zato ampandriana fotsiny ny malagasy izay. Tsy maintsy manao ny anjaranao ianao fa angatao amin'ny tomponao hoe inona ny tokony ho ataonao. Dia alay fosarin-tsaina nge izay mety ho fiainanao raha toa ka tanteraka aminao ilay zavatra tena irinao fatratre ary tokony ho azonao. Alay fosarin-tsaina ny mety ho fiainanao amin'ny ho avy raha azonao tokoa izany. Ary ho azonao izany rehefa angatahinao amin'ny finoana amin'ilay rainao izay any an-danitra tompony zavatra rehetra. Fa telo, hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Ilainao ny mivavaka amparetana satria mino ianao fa afaka manome anao izay zavatra tadiavinao rehetra mihitsy ange Andriamanitra. Tsy misy dikany na toinona na toinona habe na hadiry ny olana sy ny sakana mety hoatrehanao rehefa mino ianao fa miaraka aminao Andriamanitra atratraranao ny tanjona napetraka ao miaraka aminy. Ary izao a hitombo ny finoanao isaky ny mandresy sakatra anankiray ianao eo ampanatrarana ny tanjona napetraka ao miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy fehiloa mihitsy ilay tenin'ny apôstôly paoly eo amin'ny Filipianina toko fefatra andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Mety tsy mora izany kanefa banjinao hatrany ilay vohitry ny fanantenana teo Kalvary izay miantoka ny zavatra rehetra ho anao na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy. Eny, sambatra izay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantenan'i Jehovah Andriamanitra. Salamo faina befapolo amin'nyzato ka ny andininy fahadimy. Amen.
Mitondra fanantenana.
Dia miaraba sy mankasitraka anao manaraka izao fandaharana tanora mandray andraikitra izao indray. Na manao fanjaniaina no manolotra izany anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila. Tsy ho lava resaka izay fa aroso avy hatrany izay no manana atolotra anao anio. namanao elion sy fitahina trany no anome ireo torohevitra mahasoa mahakasika ny fomba fiomanana ho an'ny fanadinana ho anao mpianatra. Ka anomboana izany dia anaraka tantara ray aloha isika. Menofinaritra ary
inona sakafo ny atidohanao?
Tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any zohanitra sy naritina. Ty zamy makato a de zay sa ohatra mety zany ka s zany ve de tsy ho dadidiko e. Tena aoko izay fa reraka ka efa mba betsaka kosa izay lesona ny anarako sy naveriko izay. Aleo mba hiaino hira sy hijery FB indray aloha sa hijery tele. Aleo
Kevina, 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 oatra mba hampidiny ny feon'io tele fa tsy fandrenesana mihitsy marina. Ny sofina mipampina an'iny zavatra iny, ny tele mivazavaza ohatra nyireny iny ireny.
Ka mba mihaino hira sy mijery zavatra ato amin'ny telefonina ny ariny eny e.
Ka ny sofinao anefa mitapiny, ny telefonina nefa jerena ihany, ny fahita lavitra alefa. Sady zao ve ianao mamerindesona ary Kevina?
Ka zany heriny eny efa namerindesona teo e. De mba maka aina kely indray aloha fa mararo mihitsy ngeny andohako olony eny e.
Kevina, tsarovy tsara fa hiatrika fanadinana ne ianao io.
Efa haiko zany.
Ary na tsy hiatrika fanadinana aza de zao ve ny fiainanao miatrika fianarana sy fiainany? Efa mba tsy hampanaovina zavatra betsaka ianao ahafahanao mamerindesona. Hay lozanao mandany andro amin'ny telefonina sy mijery tele indray. Tsy hoe voandroany ny hitako fa matetika mihitsy a.
Ka efa namerindesona elabe mihitsy kosa nge zary ny eny e. Zay vao mba manao an'izao.
Elabe ahoana?
Fa hitako
ny fotoana hijerena tele sy ny telefonina aza be lavitra noho ny fotoana ianaranao fa aza mandanga.
Tsy ny olona zany tso mba hiala volo mihitsy amin'eny. Tsy akaina mihitsy a zany.
Tsy hoe tsy tiako akaina ianao na hiaino hira na hijery telefonina sy fahita lavitra e. Mila tezaina ihany ko ane io atodohantsika iory Kevinne. Fa tsy hoe izay tiana ampidirinao dia ampidirina daholo reraka izy.
De zay anerineny no hanovako kely ny zavatra ataoko e.
Zao ry Kevinna, ohatra ny zavatra rehetra dia tadio tsara fa misy fetrany ihany ko ny zavatra azon'ny atodoraisina. Ka raha tianao ny ahita fahombiazana amin'ny fanadinana ataonao dia aza rerahana amin'ny zavatra tsy dia ilaina ny atodo e. Mba hatandremo tsara.
Mba reraka ny arineny mianatra e. Efa firy kilometatra izay lesona naveriko teto izay kosa vety e.
Se dia avy eo koa mbola ampiasainao indray izy andray an'ity gidragidra kiranao ty miaraka amin'ity filma gidragidra eto amin'ny tele miampy izay jerenao anaty telefoninao. Sa ilainao amin'ny fanadinana trehanao koa izao zavatra ataonao zao ka efa raisin'ny atidohanao midanadana koa ny erika vinona zavatra enona zay zavatra jereny masonao e. De zay eritreretinao ao ihany ko efa mampiasa azy daholo zany rehetrarehetra zany. Zay no mahatonga anao marary andoha fa rahafa kely ndreraka kosa izyko.
Endrery nefa azoko ny tinny anao lazaina.
S tsary zany.
Ary aleo mihitsy aloha hialeto de ho any atokontany aloha zany hiala volo kely.
Tena mila mifoka rivotra madio mihitsy ianao e. Ilain'ny atido zany amin'izay dia afaka miasa tsara ny sainy e. Ndana manondraka voninkazo ohatra ana ka
ao fa tondrahako ny voninkazo nyeny fa zay zany tsy maintsy atao e.
Misaotra indrindra ary Kevina. Fa mba eto aty kely aty an-dakozia aloha le ronono ambony latabatra o fa maiky hikarakara sakafo neny e.
Fa zao kosa ary neny a.
Ahoana indray e?
Rehefa tonga min'ny fanadinana dia mba ataony neny matsiro tsara ny loka.
Loka ohatra ny ahoana ho zany matsiro zany e.
Ohatra nyireny sakafo tamin'ny fety renitry neny a. Reny tena tsara mihitsy.
Ay eny e, ekeko ary sitrako mihitsy fa mila sakafo ara-dalàna mpianatra rehefa anao fanadinana e. tena ilain'izay zany ka
oe misaotra ny eny a
saingo zao kosa
oe
sakafo mahasalama toy ny legioma isan-karazany ny voankazo atray ny ranotsotra no hoanina e atao betsaka fa tsy atao sakafo mavesatra sy be menaka e satria saro de vonony ireny
andray kosa ary neny
eno tsara aloha ny fanazavako e lasa variana mandevikanina ne ny vavony e de ny saina ihany ko lasa mifantokany fa tsy any am'la zavatra tokony ifatohany any am'la fianarana de lasa te atory avy eo de mety ve zany amin'ny andro fanadinana ho ianao ka
tena mety tsy ho vita araky ny tokony ho izy ny fanadinana
zay ny eo a e
ratso ny noty
ka zay mihitsy
le mamerina taona ray ny tena tsy tato korony eny a
asanaoko
zany hoe ny zavatra enona sy jerena ary hohanina zany de misy fiatraikany any amin'ny atodoka mila fidina tsara
zay indrindry de asakasaka ho ary kevininako inona zany tianao safidinao
e eny ary e zay sakafo hitanyeny fa mety zany atao fa mba hividiananneny sokola kosa am'izay a atoropake mihitsy zany aza matahotra neny fa ataoko tsara ny fianarako
tsary zany tianneny mihitsy zany fanapa-kevitra zany ampinineny ianao anatanteraka azy
misaotra neny a
fa andana laivokely am'izay aloha lerinono e
eny tompoko
de fifaliana ho anay indray ny miaraba ny tanora rehetra sy ny ray aman-dreny mpanaraka an'ity fandarana natokana ho an'ny tanora ity miaraka aminao an-trany ny namanao Iliandry amin'nytansoa sy ny mpampianatra mpanabe namana Fitahina. Mahafaly antsika miaraka amin'ny Mandrakariva manovo ny fanandramana ananany amin'ny mampampianatra azy a amin'ny torohevitra omena ho an'ny mpianatra. Miarabanao namana Fitahina.
Miaraba antsika rehetra, miaraba manokana trany a ny mpianatra izay manaraka izao fandarana izao.
Inona indray ary ny torohevitra fanampiny ankoatran'rehefa nomentsika teo aloha ho an'ny tanora miatrika fanadinana? Inona ny tokony homena azy ireo indray a amin'nytian'io ity?
Ny dinidinika antsika androany a de mitovyny teo aloha trany, ny ampahomby a ny tanora tsirairay avy amin'ny fanadinana izay homaniny. Anio tsika de iresaka manokana ny fikarakarana ny saina.
Ay, mila fikarakaraina ny saina rehefa hiatrika fanadinana ka inona ary zany no torohevitra omenao namana Fitahina?
Voalohany indrindra de ilaina ny mitaiza ny saina mba hifantoka rehefa mianatra ny tanora anankiray.
Raha azoko tsara Fitahina de zao a zao de efa mitaizany saina hifantoka fa tsy rehefa manao fanadinana vao mianatra mifantoka, efa taraiky loatra zany sa tsy zay le izy?
Zay mihitsy.
Everiko hoe tena zava-dehibe zay namana Fitahina satria matetika ny mpianatra dia manana olana makasika an'izay fifantohana izay de tonga hatrany amin'ny fiatrehana fanadinana sarotra ny mifantoka, ka eto na ny olo-dehibe aza de tratran'izany olan'izany. Raha tsy mizatra n'izany de n'izao isika amin'ny fahatanorana dia tsy ho zatra n'izany rehefa lehibena rehefa miasa azy mainka moa fa rehefa miatrika fanadinana. Ka zava-dehibe io zany dina ny torohevitra omenao mba hahafahana mitaizan'izay fifantohana izay.
Ia, anapiko kely an'izay a namana Elion, ny saina milamimasotony a, ny saina tsy mavesatra amin'ny zavatra hafa toy ny hoe ny ira mavesatra, ny fijerena fahitalavitra matetika ela loatra, reo kilalao izay mandreraka ny saina de tsy afaka hifantoka haritra amin'izay fifantohana izay mihitsy. Zany hoe rehefa feny zavatra hafa zany ny saina de tsy mety andray ilay fianarana intsony izy a avy eo.
Le zavatra everintsika io fialamboly zany a mety manimba antsika koa raha toa ka zavatra mifanipaka amin'ny fitaizana ny saina, manasarotra ny fifantohana zany zay zavatra zay. Mijery écran
stile
tsy tele fotsiny fa na ny telefona zany a na ny tablette na sisa ela loatra zany a manasarotra fifantohana ny fijerenandreny ela loatra na fianoana zavatra manavesatra ny saina raha azoko tsara. Ka tsika eto tanorana manamianatra de misy amintsika vonina ny andray tsara misy dia ampiaro, misy ny manao hoe tsy mampaninina rangah io, de alefa foana aloha ny torohevitra fa isika foana ny mahita ny vokany dia manitsiny tsy mety. Rehefa tsy azo anarina moa matetika de ny fiainana ny mananatra fa de alefa foana ny torohevitra. Manaraka an'izay a, ny fikolokoloana ny saina mandritra ny fotoam-pianarana ary indrindra eo amin'ny fiomanana amin'ny fanadinana. Ny saina de mety reraka, mety ho simba. Ny zavatra ao andohantsika vetrandra vao marian'izany de hoe mety ho zava-mahadomelona ve zany, mety ho sigara ve zany, sy ny sisa, zay ao anatin'ny zava-mahadomelona ihany moa zany. Fa tsy izay fotsiny le izy a, fa antitra anterineto zany a, fa anisan'ny manimba ny saina ireo zavatra reo, koatra ny fijerena écran ela loatra, de ny zavatra jerenao koa zany mety manimba ny saina, ny fianoana mozika mavesatra. Nandray ntsika tanora amin'ley hoe manala azy de zavatra ohatra n'izany, kanefa maika mampiditra bebe kokoa ny tokony alana ary tsika amin'izany zavatra zany. Ny fialamboly ko zany de mila fidiana, ny tanjo ny fialamboly de anome tanjaka ny atodo indray mba hiatrika ny asa tokony atao rehefa avy eo, fa tsy hoe lasa tsy afaka manao ninninina rehefa avy ny alavoly, lasa tsy afaka mifantoka. Ny apôstoly Paoly a de tsaroko fa nanao ny titorohevitra ity na mana fitahiana hoe fa zavatra iray loha no ataoko. Zany hoe rehefa manao zavatra zany a de mifantoa amin'ny zavatra anankiray iny a, dia tsy mijanona raha tsy vita iny tsy mandray zavatra hafa indray. Fa akoatran'izay eto a, ny fitaizana ny saina, ny fialamboly tandremo mba tsy ho fialamboly hanimba ny atodo indray, tsy hahafahany miatrika ny zavatra tokony ho atao rehefa avy eo na mianatra na miasa.
Ia, ao amin'izay torohevitra izay ihany a, dia mila fantatry ny mpianatra rehetra fa mififandraisany a ny fahasalamana sy ny fikolokoloana ny saintsika. Noho izany indrindra dia ilaina ny mitsinjo mandrakariva ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fitandriamana tsara ny sakafo hoanina, indrindra rehefa hiatrika fanadinana isika tanora. Inona ny sakafo tsara hohanintsika? Sakafo madio a sy mahasalama no tsara atao sakafo a rehefa manomana fanadinana isika, toy ny legioma maro isan-karazany a, ny voankazo a, ny rano madio a. Fa tsy tokony atao kosa ny mihinana sakafo be menaka sy ny sakafo mavesatra. Rehefa manomana fanadinana zany tsika tanora na isika rehetra izay manomana izany mihitsy, de tsara misakafo ara-pahasalamana mandrakariva. Raha sanatry tsy mitaiza ny fahasalamana manko sika de mety arary vavony. De ahoana raha amin'ny fotoana fanadinana ohatra no miseho izay aretina izay?
Eo koa ny aretina ndoha ohatra satria mavesatra loatra ny sakafo aninao a, na koa tsy fahitana tory ny toromaso ampy vokatra izany tsy fahasalamana zany. Ka raha miresaka tsy fahasalamana eto a, eo ny resaka sakafo fa eo koa ny resaka fitaizam-pahasalamana amin'ny ankapobeny. Ny fiareta-tory zany aloha defa tsy mety mihitsy ihany ko a ho antsika, ary tsy hoe rehefa anao fanadinana vao tsy miaro tory. Eto rehefa napetraka miloa le hoe miomana miloa be ianao amin'izay rehefa akaiky nyfanadinana, tsy eo vao hoe ndeha hiaro tory fa vizana indray ny atodoa hiatrika an'la fanadinana ny ampitso. Tena tsy mety. Efa nyresana teto a fa averina mila manana fandaram-potoana matotra ianao isan'andro, fitainao tsara ny rarahanao a, ny fialambolinao a, ny fianarana na ny entimody zay azo tany ampianarana de tsy maintsy fitaina ara-potoana ihany ko, ary ny fifoazana maraina no tena mapety tsara ny fiasan'ny atodo, manamora ny fiasan'ny atodo no ny fiereta-tory. Ka izay zavatra izay zany a rehefa manomana fanadinana amin'izao fotoana izao de efa mizatra an'izay, fa tsy hoe rehefa akaiky ny fanadinana vao manao an'izay. Zavatra mety efa fantatsika ihany zany fa indraindray a mangatakandro be. anisan'ny sakafo voalaza na mana fitahina fa manampy dehibe ny saina ihany ko a ny sezama. Raha matady chocolat koa moa zany, ny chocolat koa anisan'ny manatsara ny atodo fa tsy azo atao be dehibe. Raha mihinana chocolat isika hoe ny mpanamboatra chocolat de mila misotro rano be dehibe raha tsy tia arary. Betsaka moa zany zavatra mamy moa zany tena ilainy atodoa rehefa miatrika fanadinana, fa saingy zavatra mamy avy amin'ny voankazo ny tena ilaina zany, avy amin'ny voankazo. Ary efa ndresana tamin'ny fandarana teto amin'ny lafiny ara-pahasalamana fa ny siramamy fotsy industriel le efa voamboatra tany amin'ny usine zany a de tena tsy mety, tsy mahasalama antsika, tsy mahasalama ny atodoa antsika.
Fanampin'izay ihany koa namana elion a de ireo sakafo nitrazaina teo ireo tsara atao dian'izao, fa tsy hoe rehefa kaiky ny fanadinana vao ndeha hihinana sezama, vao ndeha hihinana an'ilay rehetra teo a, fa kolokolontsika de ny meloa zany a izay fahasalamana izay mba ho fonina tsara amin'ny fiatrehana ny fanadinana ny tsirairay avy.
Ary farany a, kanefa tsy ny kely indrindra, mila mifanohana ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fianarana izay ataony zanaka, tsy ara-bola ihany na amin'ny akanjo ihany na amin'ny fitaovana na ny kiraro na ny fanaterana azy mianatra, efa tsara daholo zany fa tsy izay fotsiny, fa ny fanarahana maso ny fianaran'ny ankizy. Raha misy zavatra tsy azony a, tsy rehefa akaiky mifanadinana vao hoe mila manao koro ianao, fa dieny zao zany ray aman-dreny de manara-maso, manara-maso akaiky mihitsy, dia rehefa misy zavatra tsy hainy dieny zao a nefa ataony fomba rehetra hitanany vaaolana makasika an'izay. Raha tsy afaka manampy azy ianao a, afaka mampanao azy koro manokana. Zany zany anisan'ny didiny ray aman-dreny ankoatrany hoe mamiasakafo ara-pahasalamana, manara-maso ny fampiasan'ny fotoanany, satria zay mila hoe mila an'izay kotrinina ozy ny amin'ny teny vahiny a. Tena manampy azy mihitsy ianao mba ho tafavoaka e, amin'ny mahazaza azy, amin'ny mahatanora azy, ary tsy pihana manokana indrindra fa ny tanora zazalahy a, tsy mahafetena kokoa noho ny zazavavy, ela vao matotra moa ny lehilahy. De mila ny ray aman-drenintsika isika tanora, aza tao zavatra mavesatra, aza tao olana zany, fa tena ho hitanao ny tombontsoa amin'izany. Ny soatra natao teto indray mandeha hoe ny fiainantsika hatramin'ny idiran'ny fahotana teto tany de tahaka ny regla lavabe anankiray, ny tapany mamy, ny tapany mangidy. De anjaranao no misafidy hoe iza no hoaninao voalohany. Mety mangidy zany hoe fovo maraina be mianatra, mety mangidy zany hoe sady manenjika rarano, manenjika fianarana, mety mangidy zany hoe ajanona mihitsy aloha ny fifandraisana akaiky amin'ny namana zay tsy mampirisika anao hianatra. Be dehibe ny zavatra tsy maintsy ajanona, satria tsy maintsy misy takalo atao eo mba hahafahanao manatratra tanjona. De anjarantsika zany misafidy e, zotsika misafidy zay tiatsika atao a, fa tsy zotsika misafidy zay tsy maintsy hovokatry ny safidy nataotsika. De mahaiza misafidy.
Ya, asika mpianatra ihany koa fanampin'izay voalazany namana elion zay, de zao hoe na de ao anatin'ny fianarana azytsika zanaka de mila manokana fotoana mandrakariva anampianareo ray aman-drenintsika ireo. Manohana antsika izy a, de isika ihany koa mba mila manohana azy. Ilaintsika ny mankatoa ny fandaminana zay apetrakireo ray aman-drenintsika ireo. Ny ray aman-dreny koa zay ao an-danin'izay a de mila manorevitra mandrakariva any zanaka ny zavatra zay ilay ny zanaka amin'ny fianarany a, amin'izay mba tsapany hoe tena manohana azy reto ray aman-drenireto a amin'ny fianarana izay ataony. Fitiny famaly zany izy ity.
Ia, mahatsara fihavanana mihitsy. Ary zay le hoe mamboly azo raha mbola tanora a, ny misy alofana rehefa lehibe, misy heviny be dehibe zay ny mamboly azo ara-baky teny. Fa ny fitaizana ataontsika amin'ny zanantsika de tahaka ny fambolekazo ihany. Isika ihany ny otony vokany rehefa antitsytsika ireo zanak'ireo ny alokalofana. Ary farany kanefa tsy ny kely indrindra, mba ho tadintsika mandrakariva, azadiny mametraka amin'andriamanitra ny fianarana zay atao. ny fanadinana zay ho atrehina. Fa zay rehetra nanandrana an'izany a dia nahita fombiazana avokoa. Kanefa ny hoe mivavaka tsy midika hoe akamona. Tsy maintsy manao ny anjaranao ianao, manao ny ezaka rehetra anjaranao ianao, dia izay ezaka nataonao izay a ilanao herin'Andriamanitra ny fanatanterahana azy, fa tsy manala anao amin'izay anjara ndraikitra akory ny fivavahana. Dia izay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ny tean'io ity a, manao mandram-peona vetivety indray a amin'ny tanora rehetra ny namanao
Fitahina
sy Elion Velomo.
Mandram-peona indray o
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Faly mandray tanananao amin'ny alalan'izao fiaramianatra ny ten'Andriamanitra izao ny mpiaramianatra aminao Elion Andriamitantso. Mbola ny fanentanana antsika hatoky amin'ny fiandrasana an'i Jehovah ny toy ny lesontsika. Amin'ntian'io ity dia ny fiandrasana ao amin'ny sabata fitsaran'Andriamanitra no horesahana eto. Miazona antsika, mitahiry antsika mba anana faretana amin'ny fiandrasana an'i Jehovah, na eo amin'ny lafim-piainana andavanandro na amin'ny fiandrasana ny fihevindrainy amin'nyrao ny lanitra ny sabata. Azonao an-tsaina ve zany hoe misy herinandro anankiray tsy misy sabata, na tsy nasiana mihitsy ny sabata e? Mety ho adinontsika tanteraka Andriamanitra o, tsy andry azo velively isika, fa misy antony lehibe nametrahana ny andro sabata. Misy lafiny roa amin'ny andro sabata izay asongadina ao amin'ny hira momba ny sabata ao amin'ny salamo faharoa amin'ny sivy folo. Salamo faharoa amin'ny sivy folo, lava dia lava ilay andininy, misy hatramin'ny dimy ambin'ny folo, fa ampahany ihany no vakintsika. Fifaliana amin'Andriamanitra no ny asany sy ny fitsaran'ny marina. Salamo tononkira tao amin'ny andro sabata, natao amin'ny andro sabata mihitsy ity salamo ity. Tsara ny hideran'i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary hanambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torofolo sy amin'ny feondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao ao Jehovah, ny asan'ny tananao no hiobiko. Jehovah, akory ny alehibe ny asanao lalina indrindra ny fisainanao, ny ketrina tsy mahafantatra an'izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no fandringanana azy mandrakizay. Ny fenao Jehovah dia avo mandrakizay, fa indreo ny fahavalonao Jehovah, indreo ringana ny fahavalonao, miahaka ny mpanao ratsy rehetra. Fa nitandroko kosa asandratra ho tahaka ny any ombimanga, miositra diloilo vaovao ao, ary fali ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, ary finaritra ny sofoko mandre ny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana mily ahy. Ny marina milolona tahaka ny rofia, isandrahaka tahaka ny sedera any Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo kianjan'Andriamantsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza dofidofotra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah vatolampiko izay tsy misy tsiny. Novakitsika hatramin'ny farany ihany. Mahafinaritra ny mandre an'izany. Salamo natao vakina amin'ny andro sabata mihitsy izany izy iny, tononkira amin'ny andro sabata. Ny fidirana an'Andriamanitra no ny asa lehibe nataon'ny tanany. Izay no ampahany anankirangezabe rehefa tonga ny sabata. Fahatserovana fandriamanitra namorona antsika. Tian'Andriamanitra ho tsarontsika mandrakariva fa izy no namorona antsika, ary isan-kerinandro sika amin'ny andro sabata dia mahatsiaro izay Andriamanitra namorona antsika izay. mahazava-dehibe ny fisintsika dia ny fisian'andriamanitra namorona antsika. Aoka tsy hoadino izay. Salamo faharoa amin'ny sivy folo andiny voaroa ambin'ny folo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo, salamo faharoa amin'ny sivy folo andiny voaroa ambin'ny folo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo dia manondro miariary izay famoronana izay. Izay ilay lafiny voalohany izay tsy aivina amin'ny andro sabata ary tsy maintsy tsarovana mandrakariva, satria andro fahatsiarovana, fitsingerenany fotoana izay namoronana antsika ngeny sabata isan-kerinandro tsika dia matsiaro ny fitsingerenany fotoana namoronana antsika. Eo amin'ny salamo faharoa amin'ny sivy folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia ahitantsika ny fanandratan'ny mpanao salamo an'Andriamanitra no ny fandresen'ny fahavalony amin'Andriamanitra ny fahamarinana azy. Ny zavatra anankiray faharoa izay tsarontsika manokana rehefa tonga ny sabata dia nanavotan'Andriamanitra antsika. Arak'izany ny salamo faharoa amin'ny sivy folo dia maneho fideranan'Andriamanitra noho ny famoronana nataony tamin'ny lasa isika izay ny foroniny miaraka amin'ireo zava-boary marobe ary ny fiazonany an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao amin'ny herin'Andriamanitra azy, ary miresaka ny amin'ny fanantenana amin'ny andro farany koa izany dia ny fiandanana sy ny filaminana mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Ka zadonoana izay ho an'ny famoronana sy ny fanavotan'Andriamanitra antsika dia ilaintsika tsarovana rehefa sabata ary natao hiderantsika an'Andriamanitra manokana rehefa tonga ny sabata. Afaka mifaly amin'ny fitsarana amin'ny sabata ny olona satria maninona? Ilay Jehovah avo indrindra dia tsy misy fampitahana azo atao aminy, aminy isy ireo fahavalony tsy azo ampitahina satria manana toerana ambony indrindra amin'ny lafiny rehetra eo Andriamanitra atokisantsika io, ary mahatonga antsika hanana fiadanam-po, fiadanam-po izay tsy voavidim-bola, ary izay no aseho an'ilay fitsarana amin'ny andro sabata. Kolokoloina izany mba hatonga antsika hitombo amin'ny fahatokiana ilay Andriamanitra izay namorona sy namonjy antsika. Na diavo indrindra aza nefa Jehovah dia mijery ambany, miondrika hanavotra an'izay miantso azy amin'ny fotoana rehetra izy. Tokony anentsika ny olona iankohoka amin'Andriamanitra ny sy ho ti azy ny fahalalana fa izy ny namorona antsika ary indrindra nanavotany antsika, fa tsy namelany antsika fotsiny amin'izao rehefa nisaraka tamintsika noho ny fanambakana noho ny hafetsena izay nataon'ny satana mba hatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra, fa noho ny fitiavany tsy tratry ny saina dia nanao fanavotana antsika izy, ary tokony hidirantsika an'Andriamanitra izany. Tsy hoe isan-tsabata fotsiny fa isan'andro mihitsy, fa ny sabata moa dia tena manokana mihitsy. Tsy misy dikan'izao fiainan'izao raha tsy nisy ny fanavotana nataon'Andriamanitra ho antsika. Velona isika, mity isika, mijaly vokatry ny fahotana dia maty. Dia izay, tsy manana fanantenana ny ankoatry ny fasana raha toa ka tsy misy ny fanavotana nataon'Andriamanitra. Izay manokatra antsika indray ny fahasoavan'Andriamanitra atonga antsika ho afaka mandova ny fiainana mandrakizay. Noho izany no hiderantsika an'Andriamanitra, tsy noho ny mampamorona azy ihany fa noho ny mampanavotra antsika azy. Ny diloilo vaovao izay resahany eto dia maneho ny fanoratena vaovao ataon'ny mpanao salamo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amampanompony azy izay nandray hositra vaovao avy aminy, araka ny hitantsika eo amin'ny salamo faharoa amin'ny sivy folo andininy fahafolo. Ny fanosorana tamin'ny diloilo dia natao nandritra ny fanosorana ny olona voafidy toy ny mpisorona sy ny mpanjaka. Azotsika jereny izany amin'ny eksôdosy toko fahefapolo andininy fahadimy ambin'ny folo, dia mbola manamarina an'izany koa ny samoela voalohany toko fahafolo andininy voalohany no hoe balal izay teny hebreo tsy dia fampiasa noho ny fidiny mpanao salamo hilazanan'ilay hoe fanosorana, satria tsy maneho ny fanosorana ny mpanompon'Andriamanitra fa manondro ny fampifangaroana mihitsy ny diloilo amin'ireo fanatitra hafa. Takizay hitantsika eo amin'ny eksôdosy toko fasivy amin'nyroapolo andininy faharoa sy levitikosy toko faharoa andininy faefatra sy ny fahadimy. Ka eto izany a ny fampiasan'ny mpanao salamo teny hoe balal antikandany hoe fanosorana dia maneho ny faniriany hitondra ny tenany ho fanatitra velona ho an'andriamanitra, voahositra hanolotra ny tenany ho fanatitra velona nompo an'andriamanitra. Araka ny hitantsika amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andiny voalohany, koa amin'izany mangataka aminareo ny rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, tsy fanatitra maty, tsy rehefa maty voatolotra an'andriamanitra, fa izy velona no atolotra an'andriamanitra. Fanatitra velona masina, sitrak'andriamanitra zany hoe voatokana ny atao hoe masina. Tsy magaga ny mahita hevitra mikasika ny fanosorana ao amin'ny Salamo zay miresaka manokana momba ny sabata. Misy fandraisany zany zay, satria ny sabata dia fahamantarana fa manamasina ny olo ny andriamanitra. Araka hitantsika eo amin'ny Eksôdosy toko faraika amin'ny telopolo andiny fa telo ambin'ny folo. Eksôdosy toko faraika amin'ny telopolo andiny fa telo ambin'ny folo. Manamasina antsika andriamanitra, misy fanamasinana manokana ataony amin'ny zanany isa sabata mihoatra izay atao isan'andro. Ny sarin'ny rofia indray sy ny sederan'ny Libanona izay resahana eto a dia maneho ny vahoaka an'andriamanitra izay mitombo ao amin'ny finoana azy sy ny fankasitrahana marina ny fikasana mahatalanjon'andriamanitra sy ny fitiavana izay miseho miseho isan'andro isa minitra sy ny segondra eo amin'ny fiainany zanak'andriamanitra. Ny sabata dia famantarana ny fanekena mandrakizay ataon'andriamanitra amin'ny vahoakany. Araka ny voalaza amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andiny ny faharoapolo. Ezekiela toko faharoapolo andiny ny faharoapolo vakitsika io a: ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah andriamanitra reo. Famantarana fa zanak'andriamanitra ny olona anankiray rehefa manamasina sabata, mitandrina sabata izy. Ary izy andriamanitra mihitsy nametraka an'izany a fa tsy olombelona. Arak'izany zany a ny fitsarantsika amin'ny andro sabata, ny fitandremantsika ny sabata araka ny fitsipika ny taridalana napetrak'andriamanitra dia tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka an'andriamanitra tsirairay mihitsy, satria mampahery azy ireo zany hiandry an'andriamanitra mpitokiana anatanteraka ireo teny fikasany rehetra araka ny fanekena efa nataon'andriamanitra. Manomboka izao zany dia manasantsika naja ny andro sabata, ara-baiboly tompoko ny fitahiana ampanantena an'andriamanitra ho an'izay mananjany zany. Fanandramana vaovao zany a ny fiezahana manamasina ny sabata araka ny taridalana nomen'andriamanitra. Atserovantsika isan-kerinandro ny famoronana nataon'andriamanitra sy ny famonjena nataony antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.